Узган ел Татарстанда 19 елда беренче тапкыр туучылар саны үлүчләр санынан артып киткән. Орташа гомер озынлыгына килгәндә исә хәзер бу күрсәткеч республикада 71 яш. Бу фактлар һәм Татарстанда узган ел ирешелгән башка күрсәткечләр турында министрлар кабинетында үткән брифингта республика сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов таныштырды. Ул шулай ук яман шиш белән авыручы я журналист Айнур Галимовка ярдәм итү чаралары турында да үз фикерләрен җиткерде. Тулырак итеп Райнур Шакирны тыңлыйк.
Үз чыгышын җәмгыять өчен мөһим вакыйгадан башлаган министр сүзләренә караганда, халык санындагы 0.9%-лык арту иң беренче чиратта туучылар санындагы артуга бәйле. 2011 елда Татарстанда 50400 бала туган. Бу сан 2010 ел белән чагыштырганда 1600 балага күбрәк. Бигрәк тә Казан, Шаллы, Түбән Кама шәһәрләре, Алабуга, Балташ, Кукмара районнарында сабыйлар күбрәк дөньяга килгән. Халык санының артуына туу очраклары күбәю белән беррәттән үлем очракларын киметүдә зур өлеш кертә дип белдерде сәламәтлек саклау министры. Бигрәк тә Казан һәм Шаллы кебек зур шәһәрләрдә заманча медицина чаралары белән җиһазландырылган хастаханәләрнең сафка бастырылуы да бик файдалы булды. Узган ел республикада беренче тапкыр йөрәк һәм бауырны күчереп урнаштыру операцияләре дә тормышка ашырылды. Моның өчен яхшы җиһазлы хастаханәләр белән бергә тәҗрибәле табибларның булуы да зарур. Әйтик, бер трансплантация операциясе өчен генә дә 50 тәҗрибәле табибның катнашуы таләп ителә дип белдерде ул. Фарахов сүзләренчә, Татарстанда бигрәк тә йөрәк кан тамырлары һәм яман шиш авыруларыннан интегүчеләр һаман да күп кала бирә. Авыручылар гадәттә соңгы чиккә җиткәч кенә табибка мөрәҗәгать итә. Әмма ул очракта инде күп кенә авыручыларга табиблар да ярдәм итә алмаска мөмкин дип белдерде ул. Ләкин барлык буларга карамастан, Татарстанда кешенең гомер озынлыгы гомуми Русия масштаблары белән чагыштырганда 2 елга озынрак – 71 яш. Әмма без бу күрсәткеч белән генә тукталып калырга уйламыйбыз. Безнең моннан ары максатыбыз гомер озынлыгын 75-80 яшкә җиткерү дип бәян итте министр. Айрат Фәррахов брифинг барышында хастаханәләрне төзекләндерү, аларны җиһазлау, авылларны табиблар белән тәэмин итү, җитлекмичә туган балалар үлемнәрен киметү өстендә башкарылган эшләр турында да сөйләде. Һәм шулай ук журналистларны кызыксындырган сорауларга да җавап бирде. Сораулар дигәннән Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов, азатлык язып чыккан татар журналисты Айнур Галимовның авыруы һәм бу егетне сәламәтләндерүгә кагылышлы сорауны да җавапсыз калдырмады.
Айрат әфәнде, менә хәзер сез сөйләшүләр бара дип әйтергә телисез. Израиль белән шушы клиника белән тикшерү барамы хәзер вакытта?
Хәзер тикшерү бара. Үзебезгә президент поручение бирде. Монда язылган, и минем әйтәсем килә, менә президент җавап бирмәде дип. Алай түгел, дөрес түгел ул. Без хәзер ул сайтларны, ул ниләрен бөтенләй күптән карыйбыз. Һәм бөтен кеше бик күп безгә кеше керә, һәм Израиль белән хәзер без сөйләшүләр барабыз. Әйтәсем килә, бу клиниканы без моңа кадәр күргән юк. Бөтен зур һәм югары сифатлы Израильнең клиникасыларын без беләбез. Һәм без хәзер запрос аларга җибәрәбез. Ул запрос әйтергә тиеш. Алалармы, юкмы? Һәм икенчесе гарантия бирәләрме, юкмы? Шунысын Айнура әйтәсе килә, һәм аның белән хәзер эшне алып барабыз.
Ягъни сез рәсми сөйләшүләрне башлаттык дип әйтәсез, шулай бит?
Әйе, шулай, дөрес.
Дип белдерде министр. Айрат Фәррахов министрлыкның 2012 елгы планнары һәм төп бурычлары белән дә таныштырды.
Безнең планнарыбыз ел саен дә бик зур, быел бик уңышлы ел булды 2011 һәм 2012 елда да. Беренчесе модернизация программасын әйбәт кенә үткәрергә кирәк, һәм һәрбер муниципаль районда бик зур ремонтлар булырга тиеш, һәм үзебезнең зур хастаханәләрдә һәм бала тудыру йортларында бик зур ремонтлар һәм югары сыйфатлы технологияләр, аппаратлар кайтырга тиеш. Икенчесе, бик зур клиника хәзер төзейбез, больница скорой медицинской помощи Казанныкы. Күптән ул планнарда инде хәзер бүген 9-нчы этаж төзелде, һәм яңа югары сыйфатлы клиника булырга тиеш. Вертолет түбәгә утыра торган клиника тизрәк эшләргә тиеш, һәм менә шунысы бик зур программада. Һәм үзебез ел саен дә күбрәк арттырабыз югары технологияләр ярдәм күрсәтү, һәм үзебездә дә хәзер 9 хастаханәләрдә шушы югары технологияләр ярдәм күрсәтү алып барабыз һәм билда кыйда калмаска тиеш. Үзебез уйлыйбыз, үмитләнәбез менә шушы программаны тагы бер 30%-ка күбрәк эшләргә һәм күбрәк федераль акчасын да алып килергә шуны эшләргә өчен. Шуның өчен планнар бик зур. Үзебездә планнар бик зур һәм бүген кешенең сәламәтлеге алга таба бара. Шулай да әйтәсез килә, һәрбер кешедән дә үзеннән бик күп тора һәм һәрбер кеше үзенең сәламәтлеген карарга тиеш.
Дип белдерде Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов.
Министр Айрат Фәррахов белән Райнур Шакир сөйләште. Израиль хастаханәсендә операция ясату өчен акча җыйган арба белән генә хәрәкәт итүче яшь журналист Айнур Галимов турында элекке тапшыруыбызда инде сөйләгән идек. Азатлык радиосы бу язмадан соң Twitter аша Татарстан президентына да Айнурга ярдәм итәргә мөмкинлек бармы дигән сорау җибәрде. Әлегә җавап булмады. Без Айнур Галимов язмышын киләчәктә дә күзәтеп барабыз. Азатлыктан аерылды.